Labdien, cienījamie deputāti un visi klātsošie. Sāksim kārto izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 10 jautājumi. Un par pirmo jautājumu ziņotājs ir Isupovas kundze. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt domas lēmuma projektu par līdzekļu atgriešanu pašvaldības pamatbudžeta programmai līdzekļu projektu realizācijai. Kārtējo reizi pateicos par to, ka piešķirāt priekšfinansējumu. Visu pabeidzām un atgriežam naudu. Paldies!
Paldies, cienījamie deputāti! Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Debates priekšlikumu nav. Tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmuma projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, un kas ziņos par šo jautājumu domes sēdē? Vasiļeva kungs, paldies. Isupovas kundze, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde pamatbudžeta programmā apropriācijas rezerve izglītības iestādē.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Debates priekšlikumu nav. Tad balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņems un Vasiļeva kungs ziņos arī par šo jautājumu domes sēdē. Lūdzu, Marīnas kundze, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde pamatbudžeta programmā mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi.
Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi ziņotāji? Ja jautājumu nav, debats priekšlikumu nav, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē arī Vasiļeva kungs. Tā, un Isupovas kundze lūdzu atļaut ziņot par 7. jautājumu. Deputātiem nav iebildumu. Tad lūdzu, Marīnas kundze.
Paldies. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils draudzīga aicinājuma vidusskola pamatbudžeta programmā sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana. Varbūt sīkāk paskaidrošu, ja mēs lūdzam atļauju no skolas finansējuma, kas ir maksas pakalpojumos, iegādāties jauno automašīnu. Jo visas automašīnas, kas mums ir skolās, tās tiek izmantotas visu izglītības iestāžu vajadzībām, un šobrīd mūsu autoparks ir ļoti, ļoti novecojis, un tāpēc mums būtu nepieciešama jaunā mašīna.
Tā, paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Laišpēdēšu kungs, lūdzu, jūsu jautājums.
Nē, mēs gribētu elektro, bet elektro, jā, gribētu, bet elektro mūsu vajadzībā mums vajag vismaz, lai ir 8-vietīgā mašīna, jo tas mums viss pieprasītākais formāts. Bet, nu, pagaidām parasto.
Tas saprot,
jā, lūdzu, Vasiļeva kungs.
Jā, elektromobīli, tāpēc, ka jums brauciens varētu pasniegt tur 400 kilometrus, ja ir. Nu, jā, jā, jā.
Nē, jautājums. Jautājums ir tikai tajā, ka elektro ir ļoti dārgs. Jā,
arī tā skaitā.
Jā, jā.
Lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājums? Jautājuma nav, tā debats priekšlikumi, ja nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē arī Vasiļeva kungs laipni piekrita. Labi, paldies Marīnas kundzei, lūdzu Onzeles kundze, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu. Izskatīt lēmumu projektu par atļauju slēgt sadarbības līgumu ar valsts izglītības satura centru. Lietas būtība ir, ka valsts izglītības satura centrs slēgts ar pašvaldību līgumu par neformālās izglītības pasākumiem latviešu valodas apguvu Ukrainas bērniem un jauniešiem. Iepriekšējā gadā jau arī šāds projekts tika realizēts, un šobrīd Daugavpils domai pašvaldībai tiktu pārskaitīti 19,008 eiro tieši latviešu valodas apmācībai Ukrainu bērniem, bet neformālās izglītības veidā, lai arī tur iemācītos, teiksim, dzīvot šajā valstī un arī apzinātos, teiksim, gan kultūru, gan vēsturi, gan arī savas saknes tieši šādiem mērķiem.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav, tad balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Nav lēmums pieņemts un ziņotājs domas sēdē. Natāļa Kažanova, paldies, Natāša. Paldies, ziņotāji, lūdzu. Un par nākamo jautājumu ziņotājs ir Azarieviča kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, atļaut pieņemt ziedojumu Daugavpils Zinātņu vidusskolai 5000 apmērā no Latvijas Olimpiskās komitejas. Izstāstīšu lietas būtību, ka mūsu skola piedalās projektā Sporta visa klase. Un šajās projekta ietvaros, Latvijas Loto izsludināja no saviem pienākumiem, no savas peļņas, viņa vienkārši davinā katrai skolai pēc izlozes, naudas summu, un tas sastāv 5000. Un viss tā nauda būs novirzīta uzreiz sporta inventāra iegāde skolai, lai paplašinātu sporta bāzi.
Paldies ziņotājiem, lūdzu, cienījamie deputāti, lūdzu, Grzbovska kungs,
Ja
jūsu
šeit
jautājums.
saraksta nav, vai jūs jau plānojat kādus? Ko jūs gribētu nopirkt?
Es nezinu,
Bija
viņš
saruna.
nav pievienots.
Bija.
Bija pievienots, man tā liekas.
Diemžēl nevis.
Varu
Labi,
iedot
tad
papirlēdīties.
paskatīsimies. Jā, nu varbūt jūs varat nosaukt,
No lielos
teiksim, jā,
vilcienos.
lielos
Lielos
vilcienos, bet
vilcienos. Nu, šeit
pamatā.
gan volejbolas bumbas, gan, piemēram, pēc summas, pateiksim tā, visdārgākais bezvādu skaļrunis ir,
Ne, nu skaidrs, visu
futbolas
ne,
vārti, konusi,
bija
barieri, hronometri, volejbola stikls un tā tālāk. Jā.
paldies. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Ja jautājuma nav, lūdzu debates priekšlikumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Nav lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē. Tad Gžibovska kungs.
Paldies.
Paldies. Paldies ziņotājiem. Lūdzu par nākamo jautājumu. Lūdzam ziņot Zuķiko kungu.
Labdien, cienījamie domas deputāti! Lūdzu atbalstīt domas lēmumu projektu par apropriācijās palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils valsts pilsētas vidusskola pamatbudžeta programmā sākuma skola, pamatskola, vidusskola darbības nodrošināšanai. Lietas būtība, kad mūsu skola veic izglītošanas procesu trešās valsts patvēruma meklētāju bērniem, kuriem bija tiesības iegūt izglītību latviešu valodā. Mācību process bija 1,5 gadu. Mums bija vienošanās līgums ar Izglītības zinātnes ministriju un vienošanās. Tātad šobrīd nepieciešams iet apakšu šiem tiem pedagogiem.
Paldies ziņotājiem, lūdzu, vai deputātam ir jautājumi? Lūdzu, Gžibovska
Jā,
kungs.
precizēt, lūdzu, šī nauda jau bija iekļauta jūsu budžeta skolas vai...
Izglītības process notika janvārī un februāra pusē. Tas nozīmē, ka šī nauda tika vēlāk
Ah,
ieskaitīta,
skaidrs.
šobrīd.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, debats priekšlikumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Nav lēmums pieņemts. Un kas ziņos domes sēdē? Gžibovska kungs pieteicies. Labi, paldies. Lūdzu par nākamo jautājumu. Tad lūdzam ziņot Vavilovas kundzi. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu jūsu izskatīšanai un atbalstīšanai lēmumu projektu par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Baltijas Starptautisko akadēmiju. Līgums veicinās sadarbību izglītības un prakses nodrošināšanas jautājumos sociālajā dienestā. Un sakarā ar to, ka Baltijas Starptautiskā akadēmija ir vienīga mācību iestādē gan Daugavpilī, gan novadā, kas realizē tieši sociālas labklājības programmu, proti bakalaura un maģistrā studijas un diploma iegūšanu sociālā darba specialistiem un tieši sociālajiem darbiniekiem. Mums šis līgums ir nepieciešams, lai nodrošinātu studentiem praksi. dienestā un dienesta struktūra vienības, gan arī līguma ietvaros būs iespēja gan piedalīties zinātniskās un inovācijas projektos, konferencēs, iespējamos projektos un mācības semināros.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums ir jautājumi, ziņotāji? Jautājuma nav, debatu priekšlikumu arī nav, tad lūdzu piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, un kas ziņos domes sēdē? Paldies, Kažanovas kundzei. Tātad jūs esat gatava ziņot. Jā, paldies Bavilovas kundzei, un par nākamajiem jautājumiem ziņos Linkievičas kundze, lūdzu.
Labrīt, labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par atbalsta programmas atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm īstenošanu. Šīs projekts jau arī tika īstenots pagājušajā gadā, bet finansējums tika piešķirts diezgan vēlu, tāpēc tas tika organizēts tikai oktobra mēneši, rudens brīvlaikā. Šogad cerēsim, ka īstenosim vasaras periodā.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums ir jautājumi? Jautājumu nav, debatas priekšlikumu nav, piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē. Jā, lūdzu, varbūt Viktorija, tad jāsu, labi, sporāne, Hodejana, paldies. Un lūdzu, Valērijas kundze, jūsu jautājums nākamais.
Lūdzu izskatīt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdomi neparedzētiem gadījumiem. Lēmums izskatīt un piešķirt naudas balvas mūsu izciliem bokseriem, kuri U19 vecuma grupa izcina 2. un 3. vietu Eiropas čempionātā un tagad gatavojas pasaules čempionātā.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, debatas priekšlikuma nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi, ziņotājs domes sēdē arī Viktorija. Paldies, cienījamie deputāti, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par darbu un jauku dienu. Uzredēšanos!